Конкурс мастацтва кнігі праходзіць у Беларусі штогод. На ім прафесіяналы ў галіне стварэння кнігі, яе мастацкага афармлення і дызайну вызначаюць найлепшыя творы за мінулы год. Па словах намесніка міністра інфармацыі і аднаго з членаў журы Ігара Бузоўскага, сёлетняе спаборніцтва паставіла перад удзельнікамі новыя задачы.
Кніга сёння растае новымі тэндэнцыямі ў развіцці кніжнай сферы, кніжнай отраслі. Іменна па гэтай прычыне і требаванне конкурсу, требаванне к тем номинантам, которые в этом году выставлялись и заявляли свои претензии на победу, были в том числе с определенными окрасами требований времени.
У сёлетнім конкурсе мастацтва кнігі удзельнічала 158 выданняў ад 40 арганізацый. Удзельнікаў ацэньвала кампетэнтнае журы, у склад якога ўвайшлі намеснік міністра інфармацыі Ігар Бузоўскі, дырэктар нацыянальнай бібліятэкі Раман Матульскі, старшыня Беларускага саюза мастакоў Рыгор Сітніца і іншыя дзеячы культуры. Распавядае адзін з членаў журы, першы намеснік старшыні Саюза пісьменнікаў Беларусі Алена Стэльмах.
Мені вельмі хвалюе той факт, як конкурс адбыўся ўпершыню, а было гэта ў 1960 годзе. І мы толькі можам здагадвацца, якімі былі тыя, хто распачынаў вось гэту прыгожую ідзею. І як многа за гэты час, сёлета, як вядома, конкурс праходзіць у 58 раз, створана незвычайных кніг. Кніга – гэта вялікая дыпламатыя. І менавіта праз кнігу Беларусь пазнаюць у свеце.
Найвышэйшая ўзнагарода ў намінацыі «Трыумф» прысуджана чатырохтомнаму выданню «Вялікі гістарычны атлас Беларусі», выпушчанаму прадпрыемствам «Белкартаграфія». У намінацыі «Літфармат» дыплом пераможцы атрымала выдавецтва «Мастацкая літаратура» за кнігу Алеся Разанова «Такая і гэтакі» «Талакуе з маланкай дождж». У персанальных намінацыях майстэрства найлепшым ілюстратарам названы Вячаслаў Валынец, найлепшым фатографам Міхаэл Раманюк, найлепшым дызайнерам Міхаэл Анімбадыстаў, працягвае рэктар Беларускай дзяржаўнай акадэміі мастацтваў Міхаэл Баразна.
Даволі часта мяне пытаюцца, а чым жа кожны год конкурс адрозніваецца адзін ад аднаго? Сённяшні ён таксама ўнікальны. Магчыма, калі глядзім на гэту паліцу, вот гэты бязмежны талент выдаўцоў, літаратараў, мастакоў, дызайнераў, ён выглядае даволі сціплы. Але паверце, як ніколі, гэтыя кнігі цікавыя. Яшчэ адна ўнікальнасць сённяшняга конкурсу ў тым, што актуалізаваліся вельмі многія прозвішчы, якія з'яўляюцца стаўпамі беларускага мастацтва кнігі. Беларуская культура заўсёды злучала традыцыі і сучасны дзень эксперымент. І вот у гэтым годзе гэта ўсё спалучылася вельмі выдатна.
Большасць кніг, якія атрымалі перамогу, грунтоўныя і маштабныя, асвятляюць гістарычна значныя тэмы і пытанні культуры. Гэта прэзентатыўныя выданні, якія будуць аднолькава цікавыя як беларусам, так і замежным гасцям. Марыя Лапо, канал Культура.